pasākums ir paredzēts visu vecumu dalībniekiem, un tajā būs daudz dažādas gan radošās darbnīcas, gan vides izziņas laboratorijas, spēles, konkursi, meistarklases, dažādas iespējas apmeklēt izziņas darbnīcas, lai uzzinātu ne tikai par zaļo dzīves veidu, bet arī labāk iepazīt Latvijas dabu, uzzināt vairāk par akitumu šķirošanu un citādākām, varbūt interesantākām, varbūt sarežģītākām vai arī varbūt ikdienišķām lietām, ko ik viens no mums var darīt, lai mūsu ikdiena būtu zaļāka un dabai draudzīgāka. Pasākuma dalībniekiem ieeja, protams, ir bez maksas, bet tā kā mēs esam paredzējuši iespēju bez maksas apmeklēt arī Tērvetes dabas parku, tad visi dalībnieki ir aicināti reģistrēties. Jo ātrāk pieteiksieties, jo labāk tādēļ, ka pasākuma organizātori plāno dalībnieku skaitu jau laicīgi, lai var paredzēt gan šīs ieejas kartes, gan arī citas pārsteigumus,